Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Politisk har det været en brutal og grim sommer. Men efter en uge uden nogen sådan væsentlige terrorangreb i vores del af verden, så er den hjemlige politiske scene ved at vågne og gøre sig klar til et efterår, der måske kan koste den lille venstreregering livet. Det er naturligvis noget af det, vi tager fat på i den første udgave af Cordua Steno her efter sommerferien. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. I lytter, I har nu igen mulighed for at kommentere og stille spørgsmål til dagens begivenheder her i programmet ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Vi skal til sidst i den her time også se, om vi kan finde en værdig modtager af efterårets første fidusbamse. Og I er naturligvis alle sammen meget velkommen til at komme med forslag via vores Facebook-side.
Om ganske kort tid, så starter de reelle forhandlinger om skat, hvor det skal vise sig, om Liberal Alliance får det, der for dem er livsvigtigt, nemlig topskattelettelser. Det lille konservative parti, de skal også have noget, og for dem, der handler det om boligskatterne, som partiet vil have helt afskaffet. Partiformand Søren Pape, han kommer på besøg her i programmet om godt 25 minutter.
Men vi starter et helt andet sted, nemlig på den anden side af det politiske hegn, hvor SF's nye gruppeformand Jacob Mark midt imellem Trump kupforsøg i Tyrkiet og terrorangreb her i sommeren havde held med at få taletid i medierne med en række nye forslag og initiativer. Velkommen til, Jacob Mark.
Jo, tak.
Et af forslagene, du er kommet med, det er offentlig finansieret gratis morgenmad i folkeskolen, der skal sikre, at mange af de børn, som måske ikke får morgenmad, fordi forældrene af en eller anden grund ikke giver dem morgenmad, at de får noget at spise. Men som jeg forstår forslaget, så er det jo noget med, at det er det offentlige, der skal give morgenmad, og så skal forældrene slippe for den pligt. Er det rigtigt forstået?
Det er ikke umiddelbart tanken. Altså først og fremmest, så ser vi jo gerne, at sund kost er en del af folkeskolen som helhed. Mm. Og det, der så ligger i det her forslag, det er at lave en frivillig morgenmadsordning og en frugtordning. Det vil sige, at de børn eller elever, der har lyst til at komme op, for eksempel at få en skål havregryn eller få en bolle inden skolestart eller i tipausen, de kan få det, men de børn, og jeg har det sådan, de børn, der har muligheden for at spise morgenmad med deres forældre, de vil sandsynligvis fortsat vælge det. Og så er det rigtigt, så er der frugt, som man løbende kan tage det i løbet af dagen. Og det er simpelthen, fordi vi mener, at mætte børn, de lærer bedst.
Det tror jeg, vi kan blive enige om, og jeg synes også, det er måske det mest uideologiske forslag, fordi det er egentlig en praksisforanstaltning for at prøve at redde nogle af de her børn, som er forsømte. Men kunne man ikke samtidig så sige, at dem, at man skal ligesom stille sig ind i rækken og sige, ja, jeg vil gerne have den her ordning, men alle de andre, man ligesom skal have en dokumentation på at sige, jamen jeg kommer fra et hjem, hvor det her er nødvendigt.
Altså, så mener jeg, at det får karakter af noget, der ligner fattighjælp, og jeg synes faktisk, altså vi lavede det i Køge.
Så man kan kun støtte de fattige ved også at støtte de rige?
Altså det er jo faktisk det, vi har bygget vores velfærdssamfund op om.
At det er også blevet for dyrt.
Nej, det er så jeres holdning, men jeg mener, det er godt, at vi har et universelt velfærdssamfund, fordi jeg tror, det skaber sammenhængskraft. Det, man kunne se i Køge, hvor vi har indført det, da jeg var børneudvalgsformand, det var jo langt fra alle, der benyttede det her tilbud. Men der var nogle af dem, som ikke havde fået morgenmad, og så var der enkelte af dem, som også tidligere spiste morgenmad. Men de havde så tid til at sidde før skolestart, snakke sammen, faktisk have noget tid sammen med et kantinepersonale eller en lærer, og det gjorde, at de blev sådan helt rolige. De var meget mere parate til at gå i skole. Så jeg synes bare, det er positive effekter, både for børnene, men også for børnenes læring.
Og det her med det universelle velfærdssystem, det betyder, at det er alle betaler, og alle har mulighed for at trække på de her velfærdsydelser. Det er det universelle betyder.
Ja, det betyder jo, at alle har ret til de ydelser, som vi ligesom betaler for i fællesskab.
Og hen over skattebilletten.
Præcis, og det betyder jo, at der ikke er nogen, der skal gå op på kommunen og føle, at nu modtager de fattighjælp, fordi vi er sammen om det her, så vi er sammen om at kunne modtage det, som vi også fælles betaler til.
Og pointen er, at dermed så stigmatiserer man ikke særlige grupper ved at sige, at vi er jo fælles om det her, så det er jo også det er en del af tanken med det universelle velfærdssystem. Men er der ikke noget med, Jacob Mark, at, at så er de jo, det her det er endnu en del af, hvad skal man sige, SF's udbygning af barnepigestaten, hvor samfundet skal løse de opgaver, som forældrene jo egentlig dybest set burde påtage sig, nemlig at sørge for, det er sådan noget ret banalt noget, at børn får mad, før de kommer i skole. Det de kan vel også de fleste forældre finde ud af.
Jamen, som udgangspunkt, så kan de fleste forældre finde ud af det. Og jeg mener da også, at det som udgangspunkt ligger hos forældrene. Men det, jeg bare har set på den skole, hvor jeg selv arbejdede, det var, at der var altså flere børn, der kom i skole uden at have fået morgenmad. Og så kan vi godt sidde her i det her radioprogram, og jeg kan slås med alle de liberale løver om, hvor det principielt ligger til. Altså, hvem det principielle ansvar ligger hos. Men det hjælper ikke de mange børn, som hver dag kommer i skole og ikke har fået morgenmad. Så jeg ser gerne, at vi begynder at uddanne forældrene og sige, at den ligger altså hos jer primært, den her opgave. Vi har for eksempel også foreslået at sætte mere tid af til sundhedspleje, skal man nybagte forældre. Men indtil da, der mener jeg faktisk, at vi skal sætte ind på de områder, fordi de børn, som ikke kommer i skole og er med det, de bliver svigtet.
Så skal vi til noget, der er virkelig vigtigt her, ikke? Fordi, Jakob Mark, du, ja, altså lige inden vi startede her, der var jeg nødt til at spørge, hvor gammel du var. Du er født i 1991, så der hjalp du mig ved at sige, at du nu er 24 år. Det vil sige, du har sikkert fra din tid i Køge et udmærket kendskab til unge kvinder mellem 18 og 34 år. Der kommer så en undersøgelse fra Psykiatrifonden, som viser, at halvdelen af disse piger har psykiske problemer. Og det er altså døtrene af verdens lykkeligste folk. Det synes jeg også lige, vi skal have i baghovedet. Og så på den baggrund kommer du så med et forslag om, at der nu skal der også være gratis psykologhjælp.
Mm.
Er det halvdelen af alle de piger, du kender fra din ungdom i Køge? Altså, er de så langt ude i sovsen, at de skal have psykologhjælp?
Nej, det tror jeg ikke. Altså igen, så har jeg indført det her i min egen kommune i Køge, hvor vi har gratis psykologhjælp. Og det, som det handler om, det er, at man kan komme ind fra gaden, hvis man føler, at man har mistrivsel, og så kan man få mellem 1 og 5 samtaler gratis. Har man brug for mere, så er det typisk, fordi du har så store problemer, du skal ind i psykiatrien. Så nej, jeg tror det ikke. Mange af de her problemer, de kan overstås måske med 1 samtale. Men prøv at overveje, hvad du sparer på sigt, når børn og unge ikke dropper ud af uddannelserne.
Ja, men jeg tænker bare på, altså, hvis jeg husker tilbage fra min egen ungdom, og det gælder både mænd og kvinder, så var de mest overvejende psykiske problemer i den periode, det var sådan kærestesorg. Er det noget, der skal på finansloven?
Jeg mener, at psykologsamtaler til unge skal på finansloven. Og hvis en ung føler, at hun er på vej så langt ud på grund af en kærestesorg, og hun har brug for en samtale, så giv hende dog den ene eller den anden samtale, så hun kommer videre i sit liv.
Jo, men det er ikke en ekstremitet af velfærdsstaten, at det skal gøres til et offentligt anliggende, at man skal tale med en psykolog. Altså i gamle dage, der havde man en veninde eller en ven, man kunne sidde og tude ved, og så klarede man det på den måde. Det var slet ikke et spørgsmål om, at man skulle blande staten og ind i den slags ting.
Men du kan jo så også se, at den psykiske mistrivsel er så steget, siden du var barn og siden du var ung. Altså, der er jo flere unge
end nogen. Så alt er blevet
værre. Der er flere unge end nogensinde før. Ja, det er jo den undersøgelse. Den dokumenterede jo netop det, at hver anden unge kvinde i dag har psykisk mistrivsel,
og en stor række af dem ryger ind i psykiatrien. I forhold til tidligere, har man lavet en undersøgelse for 40 år siden, hvor man kan sige, at der havde man det meget bedre, end det man har det i dag?
Som udgangspunkt blev der slet ikke lavet de undersøgelser,
fordi det var et tabu. Så kan du ikke dokumentere, at det er blevet værre, jo.
I for mange år, der har man slet ikke turde tale om det her problem.
Nej, men du kan jo ikke sige, at det er blevet værre.
Nej, det kan jeg ikke, men jeg kan jo se på den verden, der er i dag. Jeg kan se, at halvdelen af unge kvinder har psykisk mistrivsel, og så kan jeg handle ud for det, og det er så derfor, vi har lavet det her.
Men er det ikke et velfærdsstatens mest tydelige sygdomstegn? Det var, at nu har man en undersøgelse fra Psykiatrifonden, der simpelthen klientgør halvdelen af en generation af unge piger. Mens vi så snakker om, da jeg gik i gymnasiet, og de første år efter gymnasiet, og alle havde kærestesorger, der var det åbenbart 10 gange værre, fordi der havde vi slet ikke nogen undersøgelser af, hvor dårligt vi havde det. Altså, er der slet ikke noget, der hedder, livet gør ondt, hvis man er SF'er, og det skal det, for ellers er det ikke livet. Men du vil have velfærdsstaten til at sige, hvis vi kunne afskaffe døden med en folkeafstemning,
så gør
vi det.
Du kender ikke unge mennesker godt nok, hvis du tror, at alle unge mennesker med kærestesorger har lyst til at tage til en psykolog. Altså, det er faktisk grænseoverskridende for unge mennesker at tage til en psykolog. Det kunne vi jo også se i Køge, hvor vi lavede et åbent tilbud, kom ind fra gaden. Det var faktisk dem, der havde brug for det, der kom der, og havde de ikke vanvittigt meget brug for det, så var de der én gang. Men så slap vi også for, at de senere hen fik så store problemer, at de kom ind og kostede rigtig meget for velfærdssamfundet.
Men
Og så fik de jo et bedre liv, hvilket jeg synes er skønt.
Jo, jo, men det har vi ikke noget imod. Er der ikke grænser for, hvor meget samfundet skal stille op? Skal man ikke selv klare mange af de her livets kriser? Jeg er enig med på, at der skal være psykologhjælp, og bestemt skal der være et tilbud til det. Men er det ikke et godt eksempel på, at her er der måske en grænse for politik, altså hvor man også selv må tage et ansvar, hvor ens eget netværk, familie og andre må træde til. Altså, du kan jo ikke fjerne al smerte bare ved at øge bevillingerne til psykologer.
Men det er også det, jeg siger. Jeg tror langt de fleste vil benytte sig af deres netværk, af deres forældre, af deres venner. Det er da mest behageligt. Men der er enkelte, der måske har brug for at komme op og snakke med en menneske, de aldrig har snakket med før. Fuldstændig uforpligtende.
Vi har jo børnetelefoner, vi har alt muligt.
Ja, det er fuldstændig forskellige ting. Altså børnetelefonen, det handler jo om alverdens problemer for børn. Det her er et tilbud, som vi foreslår med unge, der er mellem 15 og 25 år.
Men altså det er også mere et spørgsmål om at høre en ung SF'er syn på samfundet og velfærdsstaten. Og så jeg har slet ikke en pointe i at sige, at når man ser på psykologers arbejde, det er højt uddannede mennesker til en ret høj løn, og det er måske den erhvervsgruppe, der er bedst til at skabe problemer, som de så selv skal løse på statens regning bagefter. At I også som parti har en mærkelig tillid til, at psykologiseringen er løsningen på
det. Men det, der er genialt, synes jeg, ved det her tilbud, som vi laver, det er faktisk, at vi foreslår, kommunerne faciliterer det. Og når de kan det, så kan de jo sige, okay, du har faktisk ikke brug for psykologhjælp. Du har brug for at komme i et eller andet samtale, gruppesamtaler, fordi du børn er en alkoholiker. Så er det faktisk bevisligt bedre, at man kommer i sådan nogle gruppesamtaler. Netop fordi det er kommunen, der faciliterer det, så har de ikke en interesse i at beholde den unge i systemet. Så har de en interesse i at hjælpe den unge videre.
Men jeg vil godt lige svare helt på spørgsmålet, fordi lige virker det som om, nu er der jo for eksempel utrolig mange kvindelige præster i SF, ikke? Og i gamle dage, så kunne man altså gå op til præsten og græde ud. Det var afdelingen for sorg og selskab plage, man kunne gå op og tale om det. Det kostede ikke noget. Og I har enormt mange præster i det der, kvindelige præster i det her parti, som går meget op i folks mentale helse. Og alligevel så virker det som om, at det først rigtigt er noget, der virker. Det er, når det er en psykolog, der kommer ind og tager sig af det. At man har ligesom en afgudsdyrkelse af psykologisering.
Altså for mig er det faktisk ikke, hvis det er det, du gerne vil høre, så er det ikke fuldstændig afgørende for mig, at det skal være en autoriseret psykolog. Det er de tilbud, vi har foreslået og arbejdet med rundt omkring, som har fungeret rigtig godt. Men jeg ved også, der er også en projekt som Headspace, som ikke er psykologer, men som er frivillige, der arbejder med unge mennesker og har psykologsamtaler eller har noget, der minder om. Og det har faktisk også en ganske god effekt. Det, der er vigtigt, det er, at unge mennesker, der mistrives, skal komme og snakke med nogen.
Jeg synes, det lyder som en klientgørelse af endnu flere borgere, men jeg kan forstå på dig, Jacob Mark, at det her forslag, som I er kommet med, gratis psykologhjælp til unge, det koster i omegnen 100-150 millioner kroner.
Mm.
En anden ting, jeg virkelig været flittig, det skal vi jo have, selvom vi jo er kritiske her i programmet.
Ja, og skulle også nævnes, at på dit udmærkede CV i en alder af 24 år, der står der faktisk, at du har modtaget flidsprisen på Køge Gymnasium i 2011.
Det synes jeg godt, man kan se på landets redaktioner.
Det synes jeg, det skal du have.
Ja. En anden ting, som jeg falder over i den stribe, vi har jo lagt mærke til det her i sommerferien, det er, at I foreslår en ny kreativ karakterskala. Nu har man jo brugt noget tid på at forenkle den skala, som vi har havde før, 13-skalaen, til en ny skala, som hvor der åbenbart blev givet for mange 12-tal, og det er jo så en ting, men nu er vi jo så den her forenkling er jo sket blandt andet, fordi man kunne sammenligne med udenlandske systemer og måder at give karakterer på, så man kan nemt sammenligne, hvordan man kan karakterere udlandet, og flytte uddannelse og så videre og så videre. Og nu er I så foreslået at man giver en karakter for den usædvanlige kreative og originale præstation, der samtidig demonstrerer en stærk forståelse for fagets indhold. Altså man prøver på sådan at bryde skalaen op. Mm. Er det rigtigt forstået? Hvor vi før har haft en forenkling, så begynder I på at trække en anden retning, så skal det gøres lidt mere
Altså først og fremmest, så ja, så vil vi et opgør med den måde, karakterskalaen er på, fordi der er noget udtryk for sådan en nulfejlskultur. I dag, der kan du få et 12-tal, hvis du ved lige præcis det, undervisningsministeriet har sagt, du skal lære. Men jeg vil gerne have, at vi også opfordrer eleverne til at tænke anderledes, reflektere kritisk over det, undervisningsministeren siger, og få nye idéer. Og det mener jeg ikke, at karakterskalaen indeholder. Og lige det ser jeg faktisk hverken som et socialistisk projekt eller et liberalistisk projekt. Jeg tænker faktisk, at vi alle sammen har en interesse i at uddanne vores unge til at producere nye samfund, i stedet for at bare producere den viden, der allerede eksisterer.
Og det er helt umuligt inden for den her 12-skala,
som ja, jeg har nu. Jeg synes faktisk,
men jeg tror jeg troede faktisk, at SF var generelt imod karaktergivning i det hele taget.
Jamen, jeg ser også meget gerne, at vi erstatter karakterer som grundlæggende måleelement, og så i højere grad bruger samtaler. Altså, på nogle skoler, der får man jo udtalelser, altså, hvor man siger, det er det her, du skal arbejde med. Det her, der halter du, det bør du gå den her vej. Det her, der er du skide god, så bør du arbejde videre med det her. Altså, hvad siger et tal egentlig nødvendigvis? Måde, man kan udvikle sig på.
Men det bliver jo helt umuligt at sammenligne de forskellige præstationer.
Man gør det, altså man gør det jo faktisk nogle steder. Man gør det på nogle skoler i Danmark, både på friskoler, men også på, altså på fri gymnasier, hvor man erstatter karakterer med udtalelser, og så bliver man optaget på kvote 2 for eksempel i stedet for. Det er bare for at sige, sværere er det ikke. Vi laver altså selv de målemetoder, vi benytter i Danmark.
Der er endnu et forslag, vi lige også kan nå at berøre, Jacob Marken, du kom med den her sommer, ikke?
Det er rimelig kontroversielt
forslag. Og det må man sige, altså jeg kan ved faktisk fra en af mine ret nære venner, en tjekkisk flygtning, at han har faktisk levet i et system, hvor man praktiserede det. Hans forældre var arkitekter, og derfor havde han svært ved at komme videre i uddannelsessystemet, fordi han ikke var af arbejderbaggrund. Det var under kommunismen. Du har så foreslået nu, at man skal simpelthen lave en ordning, det skal være lettere at komme ind på kvote 2 på uddannelserne, hvis man kommer fra et uddannelsesfremmed hjem. Der skal være social mobilitet i Danmark, og derfor skal man kunne komme ind på universitetet, selvom man er uddannet fra. Men det kan man jo også godt nok, hvis man er god nok. Betyder det her, det er jo at diskriminere dem? Altså, hvor man simpelthen siger, så skal man til at lyve sig til, for at kunne komme ind på kvote 2, så skal man gøre sine kvalifikationer og sin sociale baggrund, få den til at ligne en jam, og så er man nemmere ved at komme ind. Eller hvad er meningen med det?
Altså det, man kan se i dag med optagesystemet, det er både med karakterer, men også med de her kvote 2-ansøgninger, der har børn fra akademikerhjem, for eksempel, det er meget lettere, fordi de kan få hjælp til at skrive ansøgninger, de forstår de sproglige koder. Og jeg har en interesse i, at vi får en del af dem, der kommer fra uddannelsesfremmede hjem, bedre ind i uddannelsessystemet. Det lykkes man ikke med i dag. Og derfor, da den nye undersøgelse kom, der viste, at det lykkes vi hverken med på kvote 1 eller kvote 2, så foreslog vi, at det, at du kommer fra et uddannelsesfremmede hjem, skal tælles som et positivt kriterie. Det betyder jo ikke, at du kan komme ind, hvis du ikke har kompetencerne. Det betyder ikke, at det ikke betyder noget, at du har nogle erfaringer.
Jamen, det må det jo være noget bare, med, at nogen skal komme det betyder, før i køen. Ikke?
Det er en del af kriterier, ja. Altså, det er et positivt opvejende kriterie, hvis det står til os, at du kommer fra et uddannelsesfremmed hjem. Og det er fordi, vi tror på, og det kan man jo ikke, altså, det er jo været noget, man har forsket i længe. Hvis der står et barn fra et uddannelsesfremmed hjem, hvis der står et barn fra et akademikerhjem, de har fuldstændig de samme kompetencer, hvis man kunne tale om det, så vil det typisk altid være dem fra akademikerhjemmet, der kommer ind. Fordi de har en bedre forudsætning. De er blevet belønnet hele livet med sproglige koder, som det uddannelsesfremmede barn ikke forstår. Derfor vil vi give det andet barn en hjælp.
Okay, jamen det er der, må man sige, klar tale.
Men synes du slet ikke, at den der forskelsbehandling, er det et problem? Du kan slet ikke se problemet.
Der skal jo forskelsbehandling i dag. I det øjeblik, et barn bliver vokset op i et hjem, hvor der er bøger på hylderne, og kan få hjælp til at skrive en ansøgning frem for et barn, der ikke får hjælp til noget som helst, så sker der allerede en forskelsbehandling.
Den
ulighed, der eksisterer i Danmark, er forskelsbehandling hver evig eneste dag, og der har vi pligt til som forældreskab at sikre, at den ulighed bliver mindre.
Så derfor så skal der ske en diskrimination i forhold til det. Det er vel det, du siger? Altså.
Ja, hvis du kalder det en diskrimination. Jeg siger, at det skal være positivt opvejende kriterie, lige så vel som det er positivt opvejende kriterie for børn og akademikere, at de kan få hjælp til at skrive deres ansøgning.
Men synes du ikke, det er sådan ret radikalt egentlig, altså forslag i forhold til, hvad SF måske har SF tidligere haft det synspunkt? Eller er det ikke ret nyt, at SF har det synspunkt?
Altså, vi har haft det synspunkt længe, at vi skal hjælpe børn, der kommer fra uddannelsesfremmede hjem.
Jo, det har de fleste på, det tror jeg selv de konservative, som sidder lige ved siden af der nu, vi har fået Søren Pape i studiet, mener, men det her med, at de sådan decideret diskriminerer, når der skal fordeles uddannelsesplads.
Jamen, jeg mener virkelig, altså, du kan kalde det diskriminere, jeg kalder det en hjælp, fordi at det er kriterie, altså, et af kriterierne vil også være, har du været på højskole måske, eller har du fået udlandserfaringer. Men hvem er det, der har bedst mulighed for at tage derhen? Det er jo dem, der kan tjene pengene. Hvem er det, der har bedst mulighed for at skrive den bedste ansøgning? Det er dem, der har hjælp hjemmefra. Altså, så kalder du også det diskrimination. Er ulighed i sig selv så en diskrimination?
Nej,
det mener jeg faktisk,
det kan du så sige, men det er jo så... Det er der så været nogle forhold, som gør, at som jo ikke har noget med samfundet at gøre, kan du sige, ikke? Altså, det er, men tusind tak skal du have. Kan vi nå mere, Torben Steno?
Nej, det begynder at knive, men jeg vil gerne sige dig mange tak, Jacob Mark, fordi du kom ind til denne korte afhøring omkring de her meget bekostelige projekter, du har sat i vandet, og der man formentlig går en rumtid, før du får samlet over halvdelen af mandaterne i Folketinget til at få igennem.
Og selvom vi ikke er enige med dig, Jacob Mark fra SF, så vil jeg godt sige tak, fordi du kom med alle de forslag, så vi havde mulighed for at diskutere det med dig her, fordi det, som det sikkert fremgår, så er vi måske ikke helt enige med. Men tak, fordi du kom.
Ja, selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Og vi går straks videre med dagens næste gæst, og det er en herre fra den anden side af hegnet. Det er nemlig formand for de konservative, Søren Pape. Velkommen til dig.
Tak for det.
Ved du hvad? Dit parti, I vil nu afskaffe boligskatterne. Men inden da, så skal boligskatterne så slås sammen til én, og det er der sådan en vis god stemning omkring i Blå Blok. Det er der jo egentlig ikke så meget, der er god stemning om det, eller generelt, men det er der så. Men hvorfor er boligskatterne pludselig blevet de konservatives mærkesag, og den lunds, I skal have noget på finansloven for at gå med til alt muligt andet?
Det er fordi, det er den mest utrygskabende skat, der findes i Danmark.
Utrygskabende skat?
Tak skal du
have. Hvad betyder det? Hvad betyder det på dansk?
Det betyder, at du køber et hus, og det har du råd til. Og det, der så gør, du ikke har råd til det længere, det er, at skatterne bare stiger og stiger og stiger.
Gør de det? Jeg tror, de var låst fast.
Ja, og det er jo det, alle går med en tro om, at siden 2001, der har vi jo haft et skattestop. Men det har vi jo ikke, når det gælder grundskylden. Altså ejendomsskatternes, det staten får ind, er jo næsten fordoblet siden 2001 frem mod 2020. Og det synes vi altid er vanvittigt. Nu ser jeg lige et nyt ord, som vi falder ud over. Jeg har besøgt en del grundskyldsramte familier.
Grundskyldsramte? Fik de det derude? Ja.
Og det påvirker mig at se, når man taler med... Jeg har besøgt en pensionist i Helsingør. Han sagde, nu skal du høre, her er mit regnestykke. Den dag, det år, der flytter jeg herfra. Fordi med min pension kan jeg ikke betale de skatter, der er i det her hus. Det synes jeg er amoralsk. Helt vildt amoralsk. Det kan godt ske, at du bor i et hus, der kan koste nogle penge. Men hvad nytter det, hvis du bare vil bo der? Og det er jo derfor, vi har foreslået, jamen, så fjern al ejendomsskat. Lad nu folk bo i fred til gengæld. Og det er jo også det, som det får vi jo ikke kun tak for at foreslå. Så foreslår vi jo altså også en avanceskat den dag, du så træder ud af boligmarkedet.
Men jeg forstår ikke, altså... Det der med grundskylden, den stiger vel ikke lige meget i hele landet. Altså, der er nogle steder i nær Københavnsområdet, hvor der sådan generelt sker sådan stigninger på ejendommen. Der er det et problem. Andre steder i provinsen, der er der jo ikke noget problem. Vel?
Nej, det er ikke alle steder. Jeg er helt enig i, at det trækker ikke lige meget af formuen alle steder. Det er jeg fuldstændig enig i. Altså i mit postnummer, der er det ikke alle steder, at...
Og det ved Viborg og Bjerringbro kan.
Ja, det er nemlig rigtigt. Men det er jo stadigvæk, en skat, der stiger. Altså det må jo stige op den her 7% om året. Og det er klart, det bonger mere ud andre steder. Men det bliver hurtigt gjort sådan en debat, det her oplever jeg også hurtigt... Nu kunne det være sjovt, hvis Jacob var blevet siddende, så kunne vi jo tage en voldsom debat om det, fordi ham og hans lige vil jo hurtigt sige, det er det noget for de rige mennesker.
Men det har han vel også ret i, har han ikke?
Jamen, jeg har det sådan, det har han slet ikke ret i, efter min mening. Altså, når en pensionist, der bor et rækkehus på Frederiksberg, i løbet af nogle år, får fordoblet, altså mange, mange tusinde kroner, sin boligskat, så synes jeg, det er et problem. Det er jo ikke, det er jo helt almindelige mennesker.
Men det er mere en principiel uretfærdighed, end at det er en folkesygdom. Altså.
Jamen, det er jo gået fra at være, man kan sige, en principiel uretfærdighed til, at vi nu og nogle år frem faktisk kan kigge ind i en stor sort hul, der betyder, at nogle mennesker skal betale mange, mange tusinde kroner ekstra. Altså i et helt almindeligt hus i Rødovre, det er der vel ingen, der vil sige, det er sådan guldkysten i Danmark. Men der kan du hurtigt komme op og betale 30.000 snart, fra 24.000 til 29.000 om året bare i det.
Okay, Helsingør og Rødovre er ikke guldkysten. Det har jeg forstået. Hvad er det, der gør, at ejendomsskatterne, som sådan, boligskatterne, de er sådan fastlåst på kronebeløbet, som de betalte i 2002, tror det var, ikke? Og nu er det så grundskylden, det vil sige, det er selve grunden, det vil sige alt det andet, som den grund, som jorden står på, der betaler man også en promille, er det jo så. Og det er den, der stiger. Hvad er det, der gør, den stiger? Er det kommunerne, der får... for eksempel en konservativ kommune i Frederiksberg, som bestemmer, at nu hæver vi grundskyld, eller hvordan er mekanismen? Kan du forklare os det?
Ja, meget sådan overordnet mekanisme er jo sådan set den, at det er ikke rigtigt, det er kommunen, der opkræver, men det, de får ekstra ind, hvis den stiger for eksempel, det bliver afregnet via bloktilskud. Så kommunerne, hvis du spørger dem, også de kommuner, hvor der er hus, der er rigtig dyre, og principielt giver meget grundskyld, de vil hjertens gerne være fri for det her, for de føler, at de skal stå på mål for noget, der sådan set kommer staten til gode. Kommunen kan godt sætte grundskylden ned, men de bliver ramt på udligningen af det, altså på bloktilskuddet, så de får ikke noget ud af at sætte grundskylden ned.
Men det vil sige, det er jo ejendomspriserne, der stiger, og det afføder, og det er jo det, der gør, at grundskyldspromillen, det man betaler, altså grundskyldpromillen, den er vel mere eller mindre fastlåst, eller hvad?
Nej, det stiger jo så, at du må så stige i, skatten må så stige de her op til 7%. Ikke? Ja. Men det er jo selvfølgelig, fordi der var nogle fejlagtige ejendomsvurderinger fra 2011, og det er jo sådan set... Det er jo det moras, vi står i lige nu. Altså, ja. Det er jo det, og hvis vi nu skal være ærlige, jeg tror ikke, der er nogen politikere eller nogen, der skal sidde i regeringen, der egentlig har lyst til at røre ved det her.
Nej.
Røre ved folks bolig og skatter, det er simpelthen det værste i hele verden. Og det er derfor, når vi nu skal til at diskutere et nyt ejendomsvurderingssystem, for det er jo det, der er grundlaget for hele den anden diskussion her, så kommer vi til at stå i efteråret med et nyt ejendomsvurderingssystem. Og jeg tror, at alle de mennesker, der nu tror, når vi får et nyt system, så kommer jeg til at... Så får vi nu nye vurderinger, der betyder, at jeg skal til at betale mindre. Der tror jeg desværre, at de tager fejl. Og derfor siger jeg, på et tidspunkt skal der være nogen, der tør tage fat om nældens rod og lave grundlæggende om på det boligskattesystem, vi har. Det kan man i Norge, i Sverige, i Finland, i Tyskland.
Men så, det, og så er vi nået frem til et spørgsmål, jeg gerne vil stille. Ja. Medvirker I til et nyt ejendomsvurderingssystem, hvor at flere kommer til at betale mere, end de gør i dag?
Nej.
Er det sådan, hørt at sige ultimativt?
Jamen, jeg bruger jo aldrig ordet ultimativt, for jeg mener ikke, man som parti skal stille ultimative krav. Men skal jeg så sige, det er så tæt på, som det kan være?
Ja, det er det.
Men jeg har det faktisk sådan, at...
Det er en lille LA.
Ja, men vi vælter ikke regeringen.
Nej, okay.
Men det kan være, at vi ikke er med i en aftale.
Okay. Godt. Altså, det her har du fået gjort meget klart, og jeg er i den lykkelige situation, at jeg ikke ejer en bolig, i hvert fald ikke i Danmark.
Gør jeg heller ikke selv.
Så vi klarer os nok. Men og selvfølgelig er det et meget kompliceret system, ja. Og du sidder faktisk her og giver endnu mere utryghed ved at sige, at nu kommer der et nyt vurderingssystem.
Ja, hvis der er flere tal for det jo, ellers så fortsætter man jo bare med det gamle, så er det jo.
Ja, og det er jo hele tiden det, der sker. Man fortsætter med mange ting, der ikke fungerer, og den almindelige tillid blandt borgerlige til offentlige institutioner er stærkt vigende i mange sammenhæng med god grund.
Ja. Det må du nok sige. Og hvis vi ikke gør op med det, det er også derfor, hvis vi skal være politisk ansvarlige, kan vi jo ikke tillade os at lade det her hænge. Altså alle er enige om, at det er, der er sket en fejl i el. Altså det er simpelthen et fejlagtigt system. Og jo mere berøringsangst vi som politikere har, uanset hvad side af hegnet vi står på farvemæssigt politisk, så gør vi det jo bare værre. Og på et tidspunkt, så ligger der bare en rigtig træls ting på bordet til en siddende regering på, hvem det nu end er. Og derfor tror jeg, at der er en interesse i et eller andet sted at få det her lukket ned. Man skal jo bare have mod til at sige, okay, nu tør vi at lave en omkalfatring af systemet, og vi tør at gøre det, uden at det er embedsmændene, der dikterer, hvilken vej vi skal gå, men det er politikerne, der siger, hvad vi vil have.
Nu kender du finansminister Claus Hjort Frederiksen. Yes. Han har sådan et skilt inde på sit kontor, hvor der står, hvor skal pengene komme fra? Fordi, som jeg hører dig sige, så synes I, at I medvirker ikke, hvis det er sådan, at i hvert fald broderparten af folk, de ikke skal betale mere. Jeg ved ikke, om der ingen må betale mere. Det ved jeg ikke. Er det så langt, de går?
Ja, det er sådan set, det princippet er jo, at ingen skal betale mere, ikke?
Okay. Jamen, så det,
men vi går ikke ind for stigende skatter.
Det bliver jo dyrt for nogen. Ind. Men altså, men så, og vi har jo LA, som siger, vi har topskattelettelse, de siger selv, det er sådan mere eller mindre selvfinansierende. Det er I jo også med på. Og der skal jo, Dansk Folkeparti, de vil have, at den offentlige velfærd skal stige med, eller offentlig skal stige med 0,8% af BNP, tror jeg. Det er deres krav, nu får vi se, hvor langt vi når. Det kan jo godt gå hen, og plus at I jo også selv mener, at boligskatterne også skal ned for i år, vel? Altså, det er også en del af kravet.
Man skal spise en elefant, når man gør det i små bidder. Og hvis vi ikke kan blive enige om en aftale i år, der afskaffer alle boligskat, ja, så er vi jo nødt til som minimum i hvert fald at have frosset grundskylden fast for anden år i træk, så der i hvert fald ikke er stigende boligskat. Det er jo sådan vores minimums tilgang til.
Men hvor skal pengene komme fra?
Jamen, det er nemlig rigtigt, fordi den gode hjort har jo det her skilt, hvor skal pengene komme fra, stående på sit skrivebord, vi andre nogle gange for at se, når vi er inde hos ham. Men det forslag, vi har lagt frem, og vi siger jo, det er ikke sikkert, at det skal være, som vi har foreslået, vi vil bare gerne diskutere og komme i gang med det her, jamen det er jo et forslag, hvor økonomien hænger sammen. Det er jo en indfasning over 10 år med at lave et... man skal huske, rentefradragsretten forsvinder også i vores forslag, og der bliver jo en skat, når du træder ud af boligmarkedet. Så det er rigtigt. Embedsmændene er helt vildt imod det her i Finansministeriet og Skatteministeriet. Hvorfor? Fordi boligskatterne i dag, det er sådan en dejlig fast indtægt, der stiger hele tiden, som man kan regne med. Og så er det jo, at vi systemet...
Sådan progressivt, ja, fordi det er forholdsvis de rigeste og mest de største indkomster, der betaler den.
Ja, og så skal vi jo spørge os selv, er vi systemets vogtere, eller er vi borgernes vogtere? Og vi er sat her af borgerne. Så kan det godt ske, at der er nogle udsving med indtægten over 2 år. Man kan sagtens lave en indfasning, hvor det her ikke er noget, der skal koste staten noget. Fordi det her handler ikke bare om at give folk lettelser. Det handler om, at man kan bo i sit eget hus til gengæld. Og jeg synes faktisk, det er fair nok. Så skal du altså også betale skat, når du så tjener penge ved at sælge et hus. Det synes jeg faktisk er fair nok.
Søren Pape, ja. Jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om dit engagement og din prioritering i det her spørgsmål. Efter at DF igennem en lang, lang årrække har fået temmelig stor indflydelse, når der er finanslovsforhandlinger, så har de jo også indført sådan en tradition om, at hvis man siger, at okay, der er noget med nogen med nogle penge her, hvis vi får noget mere på udlændingen, så æder vi også de krav, der bliver stillet på det økonomiske område.
Mm-hmm.
Og så tænker jeg bare på, altså der er jo noget, der hedder Nye Borgerlige.
Ja.
Og det er jo, altså man kan sige, jeg tror ikke, I måske er så bange for dem endnu, men det er jo et parti, der er sat i verden for at plønder jer for de sidste mandater, jeg har stort set, ikke? Og den debat, som der DRF er med til, det er den der, om Danmark skal være sådan et forgangsland med hensyn til at bryde ud af konventionerne. Det tror jeg, at de Nye Borgerlige har jo selv placeret sig. Du sagde, at da du kom til som formand, at du ville gerne gå højere om DF. Nu er der så et parti, der hedder Nye Borgerlige, der er gået højere om både dig og DF.
Jeg tror ikke, jeg har sagt, at du går højere om DF. Jeg har nok sagt, at jeg mener, at Konservative Folkeparti ligger til højre for Venstre.
Ja, okay, men det er sådan en diskussion om, hvor...
Men
du ved godt, hvad jeg vil sige med det.
Ja, det ved jeg godt. Jeg vil mene, at nu skal man jo respektere alle nye partier, der er på vej. Jeg tror, det værste, man kan gøre, det har historien vist lært os alle sammen, også mit parti, at undervurdere nye partier. Det er vist det dummeste, man kan gøre i hele verden.
Men
jeg må nok sige, at for mig, der handler det altså om at sige, jamen, Nye Borgerlige, tænker jeg, er jo primært nogen, der vil tage stemmer for DF, og det, fordi Nye Borgerlige er jo sat i verden primært på udlændingepolitikken. Så har altså sådan, at den kamp må vi jo tage. Det er jo meget nemt, og det er også fristen nogle gange at sige, vi går foran, vi dropper alt med konventioner, vi er fuldstændig ligeglade, og så vedtager vi bare reglerne for verden. Dem laver vi lige selv her. Gid, det var så enkelt. Og jeg ved godt, der sidder mange derude, der sidder mange i befolkningen, der siger, hvorfor gør I ikke noget?
Jamen det er jo det. Altså DF vil jo sige, at vi skal være et foregangsland. De vil kigge på os med begejstring fra alle populistiske bevægelser i hele Europa og sige, se hvordan de gør i Danmark.
Men jeg vil gerne være med til, og det er også det, jeg har sagt, at det er sådan en balance. Det er fordi, problemet med det her er jo, at verden ikke er sort og hvid. Jeg vil gerne være med til at presse det her. Jeg vil gerne være med til at teste grænserne for konventionerne af. Jeg vil faktisk også gerne være med til at lave dem om. Jeg er så også bare ærlig at sige, at jeg ved jo godt, at konventioner, det er ikke noget, vi laver om fra den ene dag til den anden.
Nå, men man kan forlade dem.
Men hvis der skal være en eller anden retstilstand i verden, hvor vi respekterer nogle fælles spilleregler, så er der også et eller andet rum, hvor indenfor vi skal bevæge os, synes jeg.
Søren P. Poulsen, formand for de konservative, det er der er på, du er i studiet her i Cordua Steno, i sæsonstarten her på Radio 24/7. Det der med boligskatter pludselig er blevet jeres sådan mærkesag, altså is Asen ved at overtage Erhard Jacobsens gamle platform fra 70'erne, hvor det er parcelhusejerne og bilejernes parti, er det der, I er nu? Siden af I jo sådan har... Måske opgivet topskattelettelsen, det sidder I lag på fuldstændig massivt, så nu har I så fundet på noget andet. Er det en helt forkert analyse?
Nej, men ingen skal tage fejl i, at 7 ud af 7 dage om ugen, der går vi ind for, at topskatten skal fjernes. Altså, det har vi jo ikke forladt. Vi kan bare se, at de her stigende boligskatter, og det er ikke sådan noget, der har haft så stor bevågenhed politisk, vi kan bare se, hvad det begynder at betyde, og hvor mange tusinde kroner det betyder for en familie hver eneste år. Og derfor har vi jo sagt, og vi har haft en god dialog med vores kommunale bagland og vores borgmester omkring det, at nu er vi simpelthen nødt til at gøre noget. Og hvis det handler om, at vi skal kaldes boligejernes parti, så vil jeg tage imod det med kyshånd og glæde.
Okay, og det næste, det bliver så en bil, eller hvad? Det har den liberale alliance jo også haft, fordi det var deres krav til finansloven sidste år, at dyre biler, de skulle slippe lidt billigere i skat, og det var jo også noget, I støttede selvfølgelig.
Ja, vi har lavet den her... vi er ved at skrive igennem sidste gang, og så kan vi jo, det kan være, jeg kan være heldig at blive inviteret ind til den igen, den her Vision 2034, vi har lavet.
Nå, okay.
Og med hvad der er for et samfund.
Altså det er en konservativ vision for 2034?
Yes. Ja. Dem, der fødes i år, når de bliver 18, hvad for samfund vil vi give dem? Der er vi jo tilladt os som et gammelt parti, og det synes jeg, vi gamle partier er lidt for dårligt til, at tænke lidt højt og tænke lidt vildt, vil nogen sige. Der fjerner vi jo masser af skatter, vi indfører en flad skat og det hele, så vi er helt med på det der. Fordi jeg tænker, du var inde på det, Torben, omkring med de offentlige institutioner. Det er som om, at den offentlige sektor, vi har i dag, hvis man vil pille ved den, så er det næsten som at slagte velfærdssamfundet. Den præmis, den køber jeg simpelthen bare ikke.
Nej, men det var jo også det eneste, men tilliden til de offentlige institutioner, inklusive min egen, er katastrofal efterhånden. Ja. Fordi jeg kan ikke få et svar for skat på min egen forhold, efter at have spurgt dem i 2 år.
Det er også dybt bekymrende. Det kan vi jo ikke engang være tilfreds med.
Men hvad er så, hvis I skal medvirke til en finanslov, hvordan ser den ud? Kan du kort skitsere det?
Jamen, det er jo en finanslov, hvor som selvfølgelig bliver blandet sammen med 2025-planen. Det, der er lidt uvidst endnu, det er jo, hvad er det lige præcis, der bliver smidt på bordet om den 2025-plan. Jeg glæder mig meget til, at den kommer. Og jeg håber,
vi alle sammen.
Jeg håber, der er slag og musik i den, og ikke bare sådan alt for meget safe om den. Jeg håber, de giver den gas. For så er der noget at diskutere. Så ser jeg en finanslov, der siger, jamen selvfølgelig skal der ske noget på udlændingområdet. Vi skal gøre noget på skatten, og vi skal kigge på boligbeskatningen. Og så finder vi jo et eller andet kompromis, hvor vi alle sammen tænker, at vi har fået noget med derfra, men det er jo ikke sådan, vi har lavet den, hvis vi selv kunne bestemme.
Hvis det hele falder på kålet, er så klar til valgkamp?
Det kan jeg garantere dig for, at vi er, men jeg synes, det vil være ulykkeligt, fordi det kunne være meget nemt, hvis der er borgerlige, der vælter en borgerlig regering, så kan man nok godt forestille sig, at fru Frederiksen kommer til, og så siger jeg bare, så er det altså ufor hans 130 milliarder i underskud, der skal til at styre det her, det synes jeg ikke er en god idé.
Søren Pape, tusind tak, fordi du kom forbi og redegjorde for dine nye kæpheste.
Og held og lykke ned på Christiansborg med tak. At få samlet de borgerlige partier om en ny finanslov.
Så er du fornuftig, når altid vil...
Ja, man har lov at håbe. Ja.
Nu er det propaganda.
Du lytter til Radio 24/7.
Torben Steno, nu sidder vi her alene, mens Søren Pape er på vej ud af døren.
Det gør vi, fordi vi skal se, om vi kan finde en modtager af den første fidusbamse efter sommerferien, ikke? Og på vejen hen imod det, det er sådan også i dag med fidusbamsen, at hvis I derude lytter og sidder med nogle oplagte kandidater, så skynd jer at skrive til os på vores Facebook-side, så vil vi tage den med i denne her begyndende votering. Men altså det, altså, som jo har sat også en politisk dagsorden, i hvert fald i denne her uge, det er jo, at Dansk Folkeparti har holdt sommergruppemøde på Hotel Christians Minde i Svendborg. Og traditionen tro, der kommer der en masse ting ud af munden på dem der, det bliver ikke nemmere at være Venstre-regering, end det var før sommerferien på baggrund af det, der kommer til.
Og dog. Fordi jeg vil sige, der var to ting, som var interessante i går. Og det ene er, de afviste ikke topskattelettelsen, og det betyder jo så, at der er jo pludselig et hul, kan man sige, at regeringen kan overleve, fordi Dansk Folkeparti afviser ikke at stemme for topskattelettelser. Vi ved ikke, hvor meget de vil stemme for, men det gør de jo sådan set rimelig klart. Ikke? De spørger på 117 forskellige måder, journalisterne, og det altså hvis han ville dræbe den der, Christian Tulsendal, så kunne han have gjort det. Det gjorde han ikke. Til gengæld så læste han så op, hvad prisen er, og det der er det begynder at blive lidt trickier, fordi han siger, at vi skal forbryde os mod en masse regler, som vi er bundet af på konventioner, EU-regler på, fordi han gør grænsekontrollen permanent. Det kan vi ikke, fordi vi er bundet af den Schengen-aftale, vi har indgået. Vi kan lave noget til midlertidigt, som vi har nu.
Men det kan man jo åbenbart forlænge i en uendelighed, ikke?
Jo, men du kan ikke gøre den permanent. Nej. Fordi og der styrer man jo lige lugt mod, hvad skal man sige, en konfrontation med konventionerne. Det har Dansk Folkeparti jo ikke noget imod, fordi de sidder jo ikke i regeringen, så det problem kan de jo bare overlade til regeringen. Det, der er lidt spøjst ved det, er jo, at de beder om ting, som de ikke kan få. Det er lidt nyt. Fordi Dansk Folkeparti i op gennem nålerne, de bad alt som noget, de godt kunne få. Og nu bevæger de sig ind i hvad jeg mener, og det kan selvfølgelig være, at jeg tager fuldstændig fejl, men jeg mener, de bevæger sig ind i, de beder om noget, som de ikke kan få. Det er for eksempel sådan noget med, at man laver forbehold til nogle konventioner. Det har jeg aldrig set før. Dem, der er klogere end jeg, de siger, det kan man ikke. Det er muligt, at Dansk Folkeparti er klogere end os og alle de andre. Og man kan sige, at i befolkningen har man jo set, at Dansk Folkeparti tidligere har krævet ting, som folk mener var helt umulige. Og så har de fået det alligevel. De fleste, som føler de her ting, de siger jo, at vi i Danmark indtil videre har gået til grænsen for, hvad man kan med flygtningekonvention og andre ting. Og nu bevæger vi os så ind i det farvand, hvor man siger, der er en gråzone. Og i den gråzone kan man så sige, her fortolker vi anderledes, end man i øvrigt gør. Men det er stadigvæk, man kan stadig argumentere for, at det er en smule uklart, om vi har overtrådt konventionen eller ej. Det bliver lidt langhåret eller ej, men det er sådan, der er en gråzone, hvor man opererer i.
Men hvis de beder om, også krav om, at man siger, at vi skal gå forrest. Og simpelthen forlade det. Og det der er jo ikke noget juridisk forhindrer, fordi mange folk tror, at det har noget med EU at gøre. Det har det ikke.
Det har det ikke. Det har noget med det for eksempel Europarådet charter, men altså sådan noget med den europæiske menneskerettigheder. Det er jo lovgivning i Danmark. Altså, hvis du skal overtræde de europæiske menneskerettigheder, så skal vi jo have en lovforslag, hvor vi jo sådan set siger, at det ophæver vi lige. Altså,
det er jo ikke en grundlovsændring.
Fordi uanset, hvad Dansk Folkeparti mener eller ej, så kræver det jo, så kan man jo ikke lave lovgivning, der forbryder sig mod gældende lovgivning. Det kan man jo ikke.
Nej, altså,
hvis det sker, så skal vi jo sådan set have ophævet det. Det ved jeg ikke, det kan sikkert også gøre, hvis der er et flertal for det. Jeg har bare svært ved at se det flertal for mig. Men Dansk Folkeparti er jo nok den situation, at de er presset fra andre højre partier, fra deres eget bagland, som jo, fordi man jo har skabt nogle forventninger om, at det her kan man løse. Det er bare et spørgsmål om politisk vilje. Og det vi taler om, det er jo, at de vil have bremset yderligere op. De vil udvise nogle mennesker, som de mener er her i landet, og det kan man hurtigt blive enige om, at Levakovic-familien, notoriske forbryder og andre ting, som er blevet beskyttet af de forskellige konventioner, menneskerettighedskonventioner, hvad vi har.
Ja, og det, den her herren med de 17 børn. Ikke?
Præcis. Det er sådan et enkelt tilfælde, men ikke desto mindre. Men Dansk Folkeparti kan jo få noget andet. Men de kan nok ikke få det, jeg vil stadig hæve det. Der er i hvert fald ikke noget, der tyder på, at de kan få det andet. Men det vil sige, hvis Dansk Folkeparti siger, at en forudsætning for, at vi stemmer for de topskattelettelser, det er, at vi får det, som vi mener, som I andre siger, er umuligt. Og det, der er, hvad skal man sige, det er der, konfrontationen er umiddelbart nu, hvor man kan sige, indtil i går, så vil jeg mene, at det var ligesom presset lå på Liberal Alliance. Nu ligger presset faktisk i stedet mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Og det har Liberal Alliance nok også hele tiden regnet med.
Jamen, der er jo også noget underligt noget ved. Altså, jeg tænker, at det ligger til, at Liberal Alliance måske godt kan få noget, fordi Socialdemokraterne har faktisk en vis... Altså, Mette Frederiksen har været ude og omfavne Kristian Thulesen Dahl i at sige, tag mig i hånden, så bliver der ingen topskattelettelse. Så stopper vi det.
Præcis.
Og hvis de så siger, jamen, det bliver vi nødt til at æde, for at LA får noget, så har Socialdemokraterne retten til at gemme pryle Dansk Folkeparti for at have svigtet.
Men Dansk Folkeparti har jo, som man siger, den trumf i baghånden, at de er nok i virkeligheden dem, der er mindst bange for et valg. Fordi de kan sagtens, det vil sige, vi kan gå ud i et valg, og så kan vi sige, at vi er det hårdeste på udlændingeområdet.
Jamen, det værste, og det skete for dem, det var, at de blev tvunget til at komme i regeringen bagefter.
Og vi går ikke med til de der topskattelettelser, hvis vi ikke får det, vi vil have. Og så kan I andre jo, ja, så kan der selvfølgelig godt være, at Dansk Folkeparti så skal sammen med Blå Blok skal bruge 5-8 år i opposition. Altså, jeg tror måske en Kristian Thulesen Dahl og en Peter Skorp har måske bedre tid end en Anders Samuelsen og Liberal Alliance, som er nogle mennesker, som jo også, hvad skal man sige, signalerer, at de har lidt travlt med at få deres hvad skal man sige, politiske krav igennem. Så der ligger jo også en ting der, som er interessant. Men altså, det er da enormt svært, altså.
Det der, jeg synes, altså, bortset fra, at det er en useriøs bemærkning, men hvis det skulle ende med et valg, og det hele eksploderer, og så der sker det, at Dansk Folkeparti ikke længere kan undslå sig og komme i regering, så er det, jeg glæder mig til at se, fordi så har de jo virkelig muligheden for at få løst problemet med danskernes nej til Europol, eller danskernes nej til de retsakterne fra 3. december sidste år. Fordi der lancerer de jo en ny løsning via deres europaparlamentariker Anders Vistisen.
Ja, han, man har jo hele tiden haft indtryk af, i hvert fald ifølge valgkampen sidste år, at Dansk Folkeparti jo sådan set ikke havde noget imod Europol. det, som er det her sådan, samarbejde, som jo fik man indtryk af, at bare var en hjemmeside, hvor man skulle have et password. For det var jo sådan så stort, som det gik ud på. Men nu kan jeg forstå, at sent i valgkampen, der lovede ikke bare Christian Thulesen Dahl, men også Enhedslisten, at vi kan sagtens få en parallelaftale med Europol. Det er ikke noget problem. Og så sidenhen, og så blev det et nej. Og sidenhen har man jo skændtes, og Dansk Folkeparti jo skændtes med regeringen, fordi Dansk Folkeparti har sagt, hvorfor har I ikke bare fået den aftale? Det kan jo klares i løbet af en formiddag, og der har regeringen sagt, det er ikke så enkelt. For det første, så skal det der samarbejde først opstå, og man kan først søge på det der tidspunkt, og det er så, jeg tror det er i maj, der bliver skibet en ansøgning afsted. Og de har ikke sådan haft voldsomt stor behov for at behandle den ansøgning, fordi der har været noget Brexit, som er noget vigtigere end det andet, end Danmarks problemer, fordi det er jo Danmark selv, der har jo haft alle de her forbehold, så det må vi jo selv klare. Og så er det sådan pludselig, at Anders Vistisen, som jo er nok ham, der skal stå i spidsen for Dansk Folkepartis Europaparlamentskampagne næste gang, hvor Messerschmidt skal i Folketinget igen. Han stiller ikke op igen, der har de i hvert fald sagt. Så det er Vistisen, som er deres nye frontmand dernede. Han har lavet en video med en række europaparlamentarikere, som jo påstår, at det her Europol, det er en slags europæisk FBI, og det er vist ikke nogen kendsgerning, at det skal være det. Så han skriver blandt andet, at da vi skulle stemme om afskaffelsen af retsforbeholdet, fortalte alle, at Europol var et nødvendigt lavpraktisk samarbejde, som dansk politi nyder stor gavn af. Det, de ikke fortalte, var, at alt i Europol i disse år er ved at blive omdannet til et europæisk FBI, der skal kunne overtage efterforskning fra national politi og bestemme over det. Og så skiller han ud på Venstre, Socialdemokraterne, Konservative, Radikale, Venstre og Europaparlamentet, arbejder for den idé, nægter fuldstændig at fortælle eller indrømme, når de er i Danmark. Danmark skal aldrig deltage i et politisamarbejde, der tager magten fra det danske politi og overlader den til Bruxelles. Jeg ved ikke, om det er en rigtig pointe, en rigtig påstand, men hvis det her er Dansk Folkepartis politik, at Europol, vi skal deltage i det samarbejde, så er der jo ingen grund til at sende en ansøgning. Så er der ingen grund til at punke justitsministeren for at sidde på hænderne.
Så er problemet løst.
Dansk Folkeparti vil ikke have Danmark ind i det der monstrum.
Nej, de behøver ikke engang at snakke med Enhedslisten.
Så jeg glæder mig jo meget til, at der er nogle journalister, som spørger Christian Thulesen Dahl, om at Dansk Folkepartis europolitik åbenbart er ændret totalt. Men hvorfor sagde man ikke det i december forud for afstemningen, at man simpelthen var imod Europol? Det havde jo været mere ærligt, kan man sige.
Jeg tror, at der er mange af deres vælgere, som vil sætte stor pris på ikke at være medlem af Europol. Jamen, fordi absolut. Så er der ikke andet, så er der kun danske betjente, der har noget med Danmark at gøre.
Og så må alt det der med terrorisme og sådan noget, det må man så klare andre steder. Det lukker vi ikke samarbejde med.
Det laver vi det en ordning om, at sådan noget vil vi ikke have.
Vi skal bare lukke grænsen, så får vi ikke noget terrorisme. Det er jo synspunktet.
Men det er jo lige for, jeg synes, at man kunne indstille Anders Vistisen, ikke fordi jeg er enig med ham i synspunktet, men at for at Anders Vistisen kunne have fidusform for at klargøre DF's retsforbeholdspolitik.
Det må man sige. Altså, og det er jo et liket Morten Messerschmidt, så jeg går ud fra.
Så han har opvakning for
højeste sted. Han er helt enig i det synspunkt.
Mener du så, at de er nomineret, så kan vi lige...
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes bare, det... Nej, det er ikke nomineret, for jeg er jo ikke... Jeg synes, det er tåbeligt synspunkt.
Men det er jo da altså, klargøre det.
Frisk nok. Det, der interesserer mig, det er, om hvad hedder Dansk Folkepartis EU-ordfører K.K. Bært og Dansk Folkepartis formand, Christian Thulesen Dahl, er enige med Vistisen. Fordi den port jo lukket, så skal vi ikke ind i Europol, fordi Dansk Folkeparti er imod. Nu skal vi også godt lige tage hul på en historie, som handler om politikens forside. Finansministeriet har jo regnet på vegne af Folketingets Finansudvalg om alternativets forslag. Det er jo det parti, som du stemme på sidste folketingsvalg, Torben Steno.
Jeg skal nok gøre forslaget
om,
her.
At man vil sænke den normale arbejdsuge til 30 timer om ugen over de næste 10 år. Altså, vi skal holde mere fri, og det, fordi der har vi jo, så er der mindre stress på, og så videre, og så videre. Og det kan man sagtens gøre, uden at vi bliver ret meget fattige. Det synes jeg, det der påstand.
Der er utrolig mængder af penge at spare i psykologbehandling der, som Jacob Mark vil finansiere.
Helt sikkert. Og så, det koster ifølge Finansministeriet 130 milliarder kroner om året. Og så milliarder, millioner, herre Gud, det er jo ligegyldigt. Er der sikkert nogen, der tænker, ja, det er mange penge, men hvad så? For at give et billede af det, så er det cirka 20% af de halv milliarder kroner, som de samlede serviceudgifter, som går altså til offentlig administration, sygehuse, undervisning, børnepasning, ældrepleje, hvad vi har. Det vil sige, vi skærer lige en 20% på det, og så kan vi holde mere fri. Det synes jeg, det der er pointen her. Og konfronteret med det, så mener Dansk Folkeparti, ja, men det, der, vi, der, når folk bliver lidt mindre stresset, så skal det nok gå. Og så har de jo, nu har politikken også ud at spørge, hvad vælgerne mener hos Alternativet, og det er vist kun omkring 2% af Alternativet vælger, som synes, at det er det der med økonomisk, at det hele går op økonomisk, det er 2%, der mener, at det er vigtigt.
Jamen det mener jeg, har du så fået fat i en af de helt sjældne 2% af Alternativets vælgere, fordi det mener jeg faktisk er vigtigt.
Det er dig, der har svaret på undersøgelsen.
Jeg er desværre ikke blevet ringet op. Hvis de nu var, at de havde ringet til mig til den undersøgelse, så kunne det være, at det var kommet op på 6% eller sådan noget. Altså den slags undersøgelse giver jeg jo ikke meget for. Men det er klart, når tallene er så markante, så er der selvfølgelig noget om det. Og selvfølgelig har man, altså hvis man ikke synes, at økonomi er ligegyldig, så er det jo ikke fordi, altså så kan man ikke føle sig tiltrukket af Alternativet. Fordi det er jo en anden måde at tænke på. Man tænker jo økonomi ikke på den måde, at den måde, man opgør penge på og i dag, den skal jo laves helt om.
Men i øvrigt, så skal jeg lige sige, at den undersøgelse, hvor det kun var 2%, der gik op i det her med, at den økonomiske bundlinje er vigtigere end alle de andre bundlinjer, det er faktisk Alternativets egen interne undersøgelse. Men sådan er det, og det er jo et meget tankevækkende, de har spurgt nogle kandidat, nogen, der har læst på RUK, som er nogle af deres kernevælgere, der har siddet og drukket kaffe ude på en café på Vesterbro, hvor Alternativet, meget bekendt, var det største parti, eller det næststørste parti ved folketingsvalget? Det var i hvert fald deromkring. Torben Steno
brugte Vesterbro,
så han var en af vælgerne derude. Og de siger, nå, men det skal jo nok gå, og det er jo ikke noget problem, og herregud, osv. Men det kunne jo være, hvis man begyndte at skære i den offentlige sektor, og der ikke rigtig blev råd til nogle jobs til alle de her RUK-kandidater, så kan det godt være, de solar.
Jeg synes alligevel, det er meget rart, at du har den der glæde ved hele tiden at nævne, at jeg har stemt på Alternativ. Og det står jeg fuldstændig ved. Også måske i en situation, hvor man på et af de her forfærdelige sociale medier kan opleve en politikjournalist, der fremhæver mig som en, der er kolportør af højre radikalt bræk. Det må man sige, at der er mange holdninger repræsenteret blandt Alternativets vælgere. Og der er lige en lille ting her, som jeg også synes, vi skal give et par bemærkninger. Fordi der har været sådan en deal i de sidste par dage på Facebook, der hedder, skriv dine første 7 jobs og forklar, hvad du lærte af det. Og jeg begyndte at læse nogle af dem og deltog så pludselig også selv, fordi jeg synes faktisk, det var sjovt og tankevækkende, fordi det siger utrolig meget om generationer. Og jeg talte med min kones 19-årige søn, og som sagde, det var dog det mest åndssvagt, han nogensinde havde set på Facebook. Serien. Det er klart, du har jo aldrig haft et job, så det er jo svært for dig at synes, det er sjovt at høre, hvad de 7 første er. Han er 19 år, det er også helt okay. Og så lægger jeg mærke til, at i min generation, og jeg er jo som sagt altså galopperende højt op i 50'erne, at det er helt utroligt, hvor mange i min generation, og faktisk også i din generation, Cordua,
ja,
som alle har arbejdet med frugtavl, jordbærplukning, æbler. Og det er jo interessant, fordi der var så en ung mand under 30, der skrev til mig, ja, det var da jo godt nok interessant. Han arbejdede i en bank og havde aldrig nogensinde prøvet at arbejde andre steder end i en bank. Og nu kender jeg ham så godt, at jeg ved, at han i en alder af cirka 27 tjener en månedsløn, der er markant højere, end jeg nogensinde kommer i nærheden af. Og det er der jo ikke noget galt i, det er jo gået ham godt. Men det interessant er, at der er mange i de yngre generationer, som aldrig nogensinde har prøvet alt det der dødssyge, ret hårde fysiske arbejde i frugtavler, alt det der. Fordi det har vi jo bulgarerne, rumænerne og polakkerne til.
Og de baltiske staters indvånere, som kommer her i rigt mål og hjælper landbrugssektoren. Jeg læste i øvrigt, at mange af de flygtninge, vi har, de har svært ved at blive integreret i den der landbrugssektor. Det er åbenbart noget, som folk fra Østlandene kan. Men Torben Steno, vi har jo ikke fået uddelt nogen fidusbamse. Jeg ved, du har en idé til det. Skal vi vente med det til næsten time, eller hvad?
Nej, altså, ved du hvad, jeg kan lige så godt på, vi har ikke ret meget tid tilbage. Jeg vil gerne nominere frihedsfeministen Karen Vest, som kommer på besøg her hos os i anden time. Hun er aktuel med en bog, der hedder Frihedsfeministen. Og den har vi læst, og det er en meget, meget, meget interessant bog, fordi det er en kvinde, som har taget bestik af en fuldstændig konkret virkelighed, og derud fra det formuleret nogle ret skarpe synspunkter i den her indvandrerdebat, specielt omkring social kontrol af kvinder i muslimske miljøer. Der er meget gods i den bog, og hun har prøvet at bekæmpe den sociale kontrol i 20 år, uden de store resultater. Men tænk, hvor ringe det havde været, hvis der slet ikke var nogen, der havde prøvet.
Og lige efter nyhederne, der får vi jo så Marcus Knuth fra Venstre, som er Venstres udlændingeordfører, og vi skal have diskutere tilstanden omkring udlændingepolitik.
Men jeg har nomineret Karen Vest, og så voterer vi under nyhederne.